Zemnieku Mārciņu nodomus deputāti, ir 2017. gada 9. augusts. Pūkstens 15. Tāds katējā izsludinātā Mārciņu nodomu sēdē. Uz Mārciņu nodomu sēdē ir ieradušie deputāti. Jānis Lagskalns, Raivis Zeltīts, Sigita Sakoviča, Gads Svācietis, Tācis Štrodaha, Pēteris Pikše, Ira Dūdama, Normons Orlijāns, Andris Puide, Andrēs Girilovs, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Guntis Ruskis, Līga Kadiģe, Mātiņš Bojārs. Nav iedrušie deputāti Nadīra Millere un Edgars Jansons. Viņa ierašanās pašlaik nav zināmas, un redzot, ir pieļauta domas sēdes, pieļautā. Domas sēdē piedalās, Kirdītiskās nodēļas vadītāja Viļņa Šiļina, Attīstības nodēļas vadītāja Ilze Kremere, Administrācijas vadītājs Kristaps Lučs, sabiedriskā attiecību speciāliste Ova Bērziņa. Domas sēdes protokolē administrācijas kancelejas pārzine Ilona Egrīte. Darba kārtībā ir iekļauti jautājumi, kas izskatīti komitejās. Bez komitejā izskatīsim jautājumiem no komiteja dienas līdz šodienai. Speciālisti sagatavojuši pamatojoties iedzīvotāju iesniegumiem trīs lēmumu projektus, kurus domas sēdē tiek iesniegti kā domas priekšsēdētājiem iesniegtie lēmumu projektus. Man kā domas priekšsēdētājiem ir lūgums šos trīs iesniegtos lēmumu projektus iekļaut un izskatīt šodien darba kārtībā. Lūdzu jūsu deputātu viedokļi par manu
priekšlikumu.
Iekļaut. Citu priekšlikumu nav? Lūdzu, balsojam par šo priekšlikumu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Atklāstošie deputātu balsu vairākumu. Ja vienbalsīgi tiek iekļauti domas priekšsēdētāja iesniegtie lēmumu projekti. Līdz ar to mums ir kopā 29 lēmumu projekti, kas jāizskat šodien domas sēdē. Sākam skatīt darba kārtības secību, kāda ir sagatavota. Tātad pirmie jautājumi, kas ir skatīti attīstības un vidas jautājumu komitejā. Un komitejas vadītājs Pēteris Pikše. Jo par šiem jautājumiem ar Pēteri Pikše ir tāds.
Par dienas kārtību mēs ņemsim ārā lēmumu projektu 7, kas arī tika izskatīts komitejas sēdēs, bet starp komiteju un domi iesniedzējs ir atstāvs šī bloķa apstrīdēšanas. Tāpēc to jāņem skatīt pētīto.
Juridiskā nodēļas vadītāja Viļņa Šiļina, vai tas ir likumīgi un pareizi?
Jūs tas ir jau nopratu domas sēdē, jūs skatīsiet, vai tas balsojums sēdē arī nozinās to, ka mums tas balsojums visizmāk vienotīt, bet kā tas vairs nebūs sēdēs, tad piezniedzē vēl, ne? Ja kā jūs nonāksiet pēc skatīšanai, bet pēc būtības nav jāskat.
Tātad mēs varam izslēgt no darba kārtības.
Nē, jūs vairs nevarat, jūs viņu tikko apstiprinājāt, bet pats lēmu projekts nebūtu jāpieņem.
Paldies. Viņas
kārtībā.
Paldies.
Vēl lūdzu kādi jautājumi par skatīšanas kārtību iekļautiem jautājumiem. Lūdzu, tātad skatām vārds attīstības un vidas jautājumu komitejas priekšsēdētāja Pēteri Pikše. Lēmu projekts numur 1. Par zemes gabali iegūšanu īpašumā.
Nekustamo īpašumu Lambert ielā 19. Tas ir iegādājis Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs. Komitejā nolēma virzītu domas sēdē apstiprināt izziņu par zemes gabali iegūšanu īpašumā vienam no komitejas locekļiem atturoties.
Paldies, lūdzu. Jautājumi nav, lūdzu, balsojam par lēmu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andris Puide, Raivis Zeltīs, Normons Orlijāns atturas. Pārējiem kārtējušiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmums projekts numur 1-2.
Par zemes gabali iegūšanu īpašumā. Irākas Republikas pilsonis ir iegādājis ekskumu īpašumu Vebrielā 21. Arī vēlas normas izziņu komiteja arī vienam deputātam atturoties. Nolēja virzīt šo izziņu sapstinātāju domu.
Paldies, lūdzu, jautājumu minūtājumu. Jautājumi nav, lūdzu, balsojumi par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andris Puide, Raimis Zilkins, Nemons Olijans Saturas, pārējiem kārtošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņemts. Lēmums projekts 1-3.
Par nelaiku iegūšanu īpašumā Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs iegādājies dzīvokli, nekustamo īpašumu dzīvokli Latvijas jālā 10-20 dzīvotām, piegūdošo tomēr man zemes darbs arī vēl. Lai plaņem dāstumāt to izciņu vienam deputātam atturēties, ka un vēlēm piedzīt.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, un es balsoju par lēmumu, kurš par. Paldies, pret. Nav, atturas. Andris Puite, Raimis Zeltīts, Nemons Olijans, Saturas, pārējiem klātsošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts 1-4.
Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs, iedzīvotāji ir iegādājusies nekustamo īpašumu lielā ielā 97. Un arī vēl, un mums saņem apskanāto izciņu, vienam komitejas locekļiem atroties, no lēmuma virzītas.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsoju par lēmumu projektu, kurš par. Paldies, kurš pret? Nav, kurš atturas? Andris Puite, Raimis Zeltīts, Nemons Olijans atturas, pārējiem klātsošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņemts. Lēmums pēc 1-5.
Pastāvīgā iedzīvotāja iegādājusies nekustamo īpašumu lielā ielā 101. Arī vēlas saņemt un apstiprināt izziņu. Vienam komitejas locekļiem atturoties.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andris Puite, Raimis Zeltīts, Nemons Olijans atturas. Pārējiem klātsošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņemts. Lēmums pret 2-1. Par nekustamo īpašumu lietošanu mērķi.
Ja runa par nekustamo īpašumu duši, tas sastāv no neapbūvēta zemes gabala. Un komiteja vienbalsīgi lēma mainīt nekustamo īpašumu duši, kad lietošanas mērķi zin to dzīvo mājā būt.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturas. Nav, klātsošiem deputātiem balsojam par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts 2-2.
Par nekustamā īpašuma ietošanas mērķi no nekustamām īpašumam virs ielā 4. Mainam vienbalsīgot nolēm mainīt. Nepietošanas mērķi zinu, dzīvam mājā būtu policiešu
mūrēs. Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu spīdīt. Lēmumu projekts 2-3. Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķi.
Šeit jā, mēs kaut kur var apvienot, bet tas kā mēs deputāti divas ielas. Šim pašam pēcā plānojumam izstrādātam zemes gabalam. Apgūst gabalam virs ielā 6 arī tiek nomainīt zemes lietošanas mērķi uz dzīvu mājā būtu. Bet šeit ir vairāk virs ielas.
Katrs lēmums tiek pieņemts atsevišķi. Paldies. Jautājumu par lēmumu projektu 2-3. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņemts. Lēmums pēc 2-4.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nekustamam īpašuma virs ielā 8, tiek mainīts zemes lietošanas mērķis, un tāds dzīvam mājām būri. Komiteja nolēmē balsīt.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par, lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts 2-5.
Arī nekustamam īpašumam virs ielā 10 vienbalsīgi tika pieņemts lēmums, mainīt zemes lietošanas mērķi, zinot dzīvu mājā būtu.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts 2-6.
Nekustamā īpašumā lietošanas mērķi maini nekustamā īpašuma biržas ielā 12, arī vienbalsīgi komitejā nolēma mainīt uz individuālajiem mājām būtu.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts 3-1 par zemes ieraksti projektu apstiprināšanu. Adreses piešķiršana un lietošana veikta notiekšana.
Nekustamam īpašumam skalvis komiteja vienbalsīgi nolēma apstiprināt. Zemesirdības projektā vēl galīgo un attiecīgi mainot zemesirdības mēģis un piešķirot atjaunās adreses, kā tas ir lēmuma projektā izvārstīts.
Paldies, jautājumu ciņotājiem. Jautājumu nav, uz balsam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Paldies, nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Lēmumu projekts bija par zemesirdības projektu apstiprināšanu, adreses piešķiršanu,
noteikšanu nekustamam īpašumam Silvnieki iela 9 un Silvnieki iela 11, kur notiek robežu pārkārtošana savstarpēji. Un komiteja vienbalsīgi nolēma apstiprināt šo zemesirdības projektu, kur šīs robežas ir pārkārtotas un attiecīgi piešķirtas tiek jaunie zemesirdības mērķi un adreses.
Paldies! Jautājumu ziņotājiem! Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Domas sēdē ierodas un turpmāk dalību pieņem deputāti Nadīna Millere. Lēmumu projekts numur 33.
Tīs projekts apstiprināšanas adreses piešķiršanas lietošanas mērķa noteikšanu nekustamiem īpašumiem Biežielā 9, kas sastāv no apbūvētas zemes gabals jomais mājas un palīgi ēkas. Komiteja vienbalsīgi nolēma apstiprināt šo zemes ierīcības projektu, kā galīgu attiecību piešķirot zemes gabaliem jaunas adreses un attiecīgos zemes lietošanas mērķus.
Paldies! Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 4.
Par 2017. gadu 27. māja mārķi nodod lēmumu sēdes protokolu precizēšanu. Tur attiecīgi tiek pārkārtot no starījuma kā mā un īmā kā mēm, tiek pārkārtot šīs platības atbilstoši zemes izmantošanai.
Paldies! Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Kurš balsojam par lēmumu pret? Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 5. Par grozījumiem 2010. gada 10. februāra līgumā ar SIA Gietriņa Eko. Lūdzu.
Komiteja pēc ilgākām diskusijām vienbalsīgi nolēma atbalstīt un atcelt Mārtu domas priekšādādē Mārtiem Bojāram slēgt šo vienošanos par grozījumiem, izņemot ārā tos priekšlikumus, kas nebija pieņemami sakarā ar bioloģiskajiem atbitumiem.
Lēmuma projektam ir pievienots vienošanās pie līguma par pakāpumu sniegšanu. Sadzīves atkuma apglabāšanā poligonā ir jautājumu ziņotājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 6.
Apcīdēt to būvaļļo zemes gabalam ar Mikī. Komiteja vienbalsīgi nolēma atstāt spēkā negrozīt Mārtu domas 2017. gada 11. māja būvaļļauju, kur tika izsniegt attiecīgi par attiecīgās nojumus un palīgāku būvniecību.
Paldies! Jautājumu ziņotājiem?
Ko būvēja?
Tātad deputāte Nadīna Millere, lūdzu.
Viņi būvē grib nojums un palīgāks, un kaimiņi apstīdēja šo būvaļļauju, jo viņiem ir aizdomas, ka tur notiks kaut kāda cita darbība, nevis kaut kāda materiāla glabāšana, bet, nu, un cita kā nebija pamata, jo bija pieprasījums iztaisīts, jo speciāli pieprasījums iztaisīts šiem mikiem, kas tad tur notiks, viņi bija paskaidrojuši, tā kā mums nebija nekāda pamata, neuzticēties viņiem.
Paldies, lūdzu vēl jautājumu.
Es varu, kaimiņam mēs arī neuzticamies, kas sūdzās, jo nepamatot.
Juridiskais vērtējums arī var rādīt sūdzībā minēt argumentu, un juridiskais vērtējums ir domas lēmumam.
ļoti labi.
Viss ir bez uguna, bez parametri, viss.
Paldies, lūdzu arī jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu, un balsojam par šo lēmumu pret. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav, kurš atturas? Anita Vintere atturas. Pārējiem klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numurs 7.
Tas ir par to būvaļu, jau zādīju par spēkā. Ne ar to, par cik ir iesniegums, ar to žvārdu.
Šodien es saņemu savu komiteju, kas sagatavos lēmumu projektu, kas virzīts uz domu sēdu, bet šodien apsvīdēšanas iesniegumu iesniedzējs ir atcelts savu apsvīdēšanas iesniegumu, viņam tas viss ir, nu, tuvītās beigsies ļoti veiksmīgi, neiesaistot pašvaldību, un blakus kaimiņu īpašumā ir sakārtojas mantojuma tiesības, visi mantinieki ir atrasti, ir nostiprinājuši savu mantojuma tiesības un īpašumu tiesības zemes grāmatā, un viņš veiksmīgi šodien ir izņēmis mūsu rīcībā esošo projektu nodot orģinālu, lai viņu sakārtotu un turpinātu ielas būvniecību, kas savukārt nozīmē, ka tuvākajā laikā tur ne tikai tiks izbūvēta pati Grūdas iela, bet es ļoti ceru, ka arī tas grauds tiks savai kārtībā un nodot eksploatāciju tuvākā gadu laikā.
Par tam lēmumu projektam mācīt būt jau par spēkām nesošu, no tā pieņemšanas brīža zūd jēga, jā?
Jā, absolūti, jo viņš ierodinās jaunu procesu tuvākajā laikā un būs jauna boda viņam sniegt.
Labi, tātad jāatkarāties.
Tad mums tev jābalso, jā?
Nu?
Atkarāties. Atkarāties, jā, atkarāties, jā. Būtu nepieņemts, kāds viņš ir sakot.
Lūdzu, deputātiem vēl kādi jautājumi. Visiem ir skaidrs. Paldies. Lūdzu, balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Neviens deputāts nebalso par. Kurš pret? Neviens deputāts nebalso pret. Kurš atturas? Paldies, visi klasošie deputāti balso atturas. Līdz ar to lēmumu projekts nav pieņemts. Lēmumu projekts numur 8.
Grozījumiem Māras novas domas 10. Gada 18. Stāvnes saistošos noteikumu par nekustamā īpašuma uzturēšanu sabiedrisko kārtību Māras novadā. Komiteja vienbalsīgi nolēma apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu grozījumus saskaņā ar pielikumu.
Paldies. Jautājumi deputātiem, ziņotājiem. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klasošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 9.
Tas ir par nekustamā īpašuma mazbebri. Bet tā plānojam izstrādes uzsākšanu. Komiteja vienbalsīgi nolēma atļaut uzsākt. Es tomēr īpašumu mazbebri detāli plānoju izstrādi.
Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts numur
10.
10.
Par nekustamā īpašuma Mārupītes gatve 82 detāli plānojam izstrādes uzsākšanu, atcelšanu, kurā īpašnieks lūdz pildīt lēmumu. Komiteja vienbalsīgi nolēma tātad atcelt attiecīgo detāli plānojam izstrādes uzsākšanu, kā arī atcelt apstiprināto darbu uzdevumu.
Paldies, jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmums numur 10 pieņems. Lēmums pēc numur 11.
17. gada 24. māja Māras novadomas lēmumu par nekustamā īpašuma kūrības Māras novadā detāli plānojuma izstrādes uzsākšanu atcelšanu pēc īpašnieku vēlas. Komiteja arī vienbalsīgi piekrīt atcelt nekustamā īpašuma kūrības detāli plānojuma izstrādes uzsākšanu atcelt apstiprināt to darbu uzdevumu.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts numur 12.
Par grozījumiem darbu uzdevumā detāli plānojuma izstrādē nekustamam īpašumam Zeltiņielā 108. Komitejā vienbalsīgi viņi lēmumu veikt attiecīgos grozījumus detaļplānojam, jāsmit 8 detaļplānojam izstrādē, izteikti tāda darba lidā un citā redakcijā. Bija vienbalstības vērtējums komisijas locītiem.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Nav lūdzu balsojumu par lēmumu pret numuru 12. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmums numuru 12 pieņemts. Lēmumu projektu numuru 13.
Dalība Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas valsts administrācija līdzfinansētā projekta zaļā iepirkuma teritorijas pārnojuma vidas infrastruktūras attīstības pieredzes apmaiņas Zviedrijā un Dānijā. Komitejas locekļi vienbalsīgi atbalstīja šo un virzīja domas sēdi. Tātad lēmumu projektu piedalīties šajā attiecīgi Ziemeļvalstu Baltijas valstu mobilitātes programmā.
Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem.
Kādas mums ir saistības, ja mēs piedalāmies? Kā domēju, ar ko tad mēs par naudu, par padriem, par idejām?
Līdzfinansējums.
Projekts tāpat ir...
Tā, paskaidu man Ilze Kremer, attiecības nodēļas radītāju, lūdzu.
Jā, sākotnēji mēs gatavojam šī gada investīcija līdzīgi plāni, ir jānāk par investīciju plānā, startētu šo konkrēto programmu. Startētu šo programmu, izvērtējām iespējas un arī meklējām projektu partnerus, jo tāpēc šeit nepieciešams divas Ziemeļvalstu projektu partnerus. Projektu partneri būtu Zviedrijā un Dānijā. Un kā rezultātā tiek iesniegts projekta pieteikums šī gada martā un maijā ir saņemts apstiprinājums saimnieku apstiprinājumu. Tātad šim projektam ir arī pašvaldības līdzfinansējums 2930 eiro apmērā. Kopējās projekta izmaksas 7320 eiro. Tātad Ziemeļvalstu un Latvijas valsts mobilitātes programmas līdzfinansējums 4390 eiro.
Paldies!
Ko mēs iegūstam tur?
Kāpēc? Piedalīsies 8 speciālisti, Mārus Novadījums, 8 speciālisti no juridiskās nodaļas, no attīstības nodaļas, no pašvaldības īpašības apdraudēšanas un iepirkuma nodaļas. Piedalīsies konkrēti par šīm tēmām, zaļais iepirkums, teritorijas plānošanas un vidas infrastruktūras attīstība. Braucot pieredzes apmaiņām uz šīm divām valstīm, uz konkrētām pilsētām par šīm tēmām.
Paldies! Rūdzu, Pēter
Rīkšu. Es to varu paskaidrot, kad es piedalījos vienā iepirkuma komisijā, kurā bija zaļais iepirkums, un jāteica, ka mums tā pieredze uz zaļo iepirkumu ir ļoti maza, kura faktiski pateikt nav, tāpēc tas būs ļoti vērtīgs, ka mūsu iepirkuma un juridiskais speciāli.
Jā, es
varu
piebilst, ka Dānija ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā, kad izmanto iepirkumu uz zaļo iepirkumu. Tāpēc tas ir viens no mērķiem, labi, ka tev šī zaļo iepirkumu.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Kāds no deputātiem vēlas izteikties šajā jautājumā? Jautājumi nav. Izteikties nevēlas. Tad mums atliek balsot. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Numur 13. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu numuru 13 pieņemts. Lēmumu projektu numuru 14.
Tas ir par 17. gada 14. jūnija Māras Novada domas lēmumu numuru 34 precizēšanu, kur attiecīgi izskatīts ir īpašnieku pilnvarotās personas lūgums precizēt 17. gada tātad 4. jūnija lēmumu. Un tā platība, domainīja platība 5,18 hektāri, 3,27 hektāriem nopļojot. Komisija vienbalsīgi ir atiepīta.
Paldies, ziņotājiem. Lūdzu jautājums atiepojiem, lūdzu.
Jautājums ar neaudzētu lēmumu projektā precizēt atlikušā daļā 3,275 hektāru platībā lietošanas mēģis, kāds ir jo šeit neparādā. Nelaik.
Nu, es varētu paskaidrot tā, ka tajā lēmumā 17. jūnijā ir notietā šī platība 5,1864 un šī platība kļūdaina, un viņa tiek aprecizēta sasņēma domas līgumu uz 3,2715. Un šī platība tā pārējā paliek, kāda viņa ir. Arī tas izmantojuši mērķis tajā platībai, kurā bija šis 5,1864 hektāri, ir tāds, kā viņš ir. Ja ir nepieciešams, viņu precizē ar uziņu.
Ar uziņu ir jūtis tādā. Šeit ir arī lama norādīt, ka mēs, kad pieņemam lama un darījām, kas mūsu rīcībā esot šī informācijas nosūtījumu uz Valsēmu dienestu, un tika konstatēts, ka veicot zemes ievienībai ar kādas trauksīmēm kadastrālu uzmērīšu, platība ir mainījusies. Vienkārši nebija atkal daudz, un šobrīd tā ir atkal informācija, kur vairs uzmanīgi arī Valsēmu dienestu un pats Elīte, viņi ir uzmērīti viņu parasti. Jo bijis līdz tā, mēs tā kāds tā uzmērīši nav bijis veikta, un pieņemtu faktiski platību, kāda ir bijusi. Šobrīd kāds tā uzmērīti, mēs vienkārši nav uzmērīti par platību. Tas arī varētu būt plāni.
Paldies! Lūdzu vēl jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsēm par lēmumu, vai kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atdodas? Nav. Es parakstu ar lēmumu projekcijas, ja lūkšu arī attiecību nodēļ speciālus precizētājus pārnešu kovidu, lai tur tas nebūtu kaut kādas pretenzijas. Paldies! Tātad lēmums deputātiem balsojot vienbalsīgi par lēmumu būs 14. Lēmumu projektu nr. 15.
Ar grozījumu Māris novērtas marketinga konsultētas padomas nolikumā tiek sakarā ar to, ka tika likvidēta vidas un komunālās jautājumu komiteja grozīt attiecīgo punktu, kur tas tiek izņemts ārā, aizietvars ar attīstības un vidas komunālās.
Jautājumi deputātiem ziņotājiem par lēmumu projektām par lēmumu projektu nr. 15. Jautājumu nav. Lūdzu balsot par lēmumu projektu nr. 15. Kurš pārsimt? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsoju pat, ka lēmums pieņemts. Turpmākie lēmumu projekti ir tiek skatīti, kuri tika izskatīti un iesniegti sociālās izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Ziņo sociālās izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līga Kadīga. Lūdzu. Jautājumu projekts 16, lēmumu projekts 16.5.
Par finansiālu atbalstu sportistiem ir jāuzdevums Eurovieju. Tad es saņēmīts vecāku iesniegumu ar lūgumu atbalstīt saskaņā ar Mārtas Novada domas aizklūšajiem noteikumiem sportisti. Un izvērtējot viņas sasniegumus, doma var atbalstīt ar 300 eiro.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmums numurs 16.1. Lēmums projekts 16.2.
16.2. Par finansiālu atbalstu sportistam Filipam Mikulskim. Tātad arī izvērtējot sportistas sasniegumus un ņemot vērā to, ka viņš ir vecāks jau par 14 gadiem, mēs viņu varam atbalstīt ar 720 eiro. Par ko es tagad lūdzu arī lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņem 16.3.
Par finansiālu atbalstu sportistē Laura Ivanovai. Laura Ivanovas pārstāvu jāšanas sportu, nodarbojās ar jāšanas sportu. Un Lauru mēs varam sagatavot, varam atbalstīt ar 720 eiro finansiālu atbalstu, par ko es sagatavotu lēmumu projektu. Komitejā bija vienbalstīt balsojums. Arī finanšu komitejā bija vienbalstīt balsojums.
Paldies! Jautājumu ziņotājai? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Pret? Nav. Atveras? Nav. Plātrašiem deputātiem balsojot par lēmumu spīdīt. Lēmumu projektu
16.4. 16.4 par finansiālu atbalstu sportistam Edvardam Emīlam Libertam. Tātad puisis nodarbojās ar BMX sportu. Un mēs viņu izvērtējot viņu sasniegumus, mēs viņu varam atbalstīt ar 720 eiro. Lēmumu projektu sagatavot ar izvērtības domu atbalstot vienbalstīt.
Ļoti jautājumi. Jautājumi Guntim.
Ņemot vērā, ka esmu sasīts ar šo biedrību, man jautājums kolēģiem vai juridiskajā daļā, vai es varu piedalīties balsojumā, vai man piespiedalos. kā tas ir
kodā. Es uzskatu, ka nē, jums ir jāatrās. Nu, vispār, jūs nedrīkstētu piedalīties balsojumā, jo jūs esat valde, kas attiecīgi ir atbildīgi par šī finansējuma izlietojumu, un arī jums jāslēdz arī līgums.
Paldies. Tātad lēmuma projekta izskatīšanā un balsošanā nepiedalās deputāts Guntis Ruskis. Lūdzu jautājumu vēl par šo lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsos. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Lēmuma projekta balsojumā nepiedalās deputāta Guntis Ruskis. Pārējiem prātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts 16.5.
16.5 par finansiālu atbalstu sportistē Anicē Namiķei. Arī izvērtējot sportistas sasniegumus un sasciņā ar sastošajiem noteikumiem. Mēs viņu varam atbalstīt ar 360 eiro, par ko es sagatavos arī lēmumu projekts.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Klātojušam deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmums pret 16.6.
Par finansiālu atbalstu sportistam Mārtiņam Zabekam. Tad Mārtiņu Zabraks trenējas BMX-ā. Tad labas sasniegumi. Un pēc mūsu saistošajiem noteikumiem mēs viņu varam atbalstīt ar 370 eiro.
Paldies. Jautājumi?
Lūdzu atļauj nepiedalīties balsojumā.
Paldies. Tātad lūdzu balsojam par lēmumu projektu 16.6. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojumā nepiedaloties deputātiem Guntim Ruskim. Pārējiem prātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu 16.6 pieņemts. Lēmumu projekts 16.7.
Par finansiālu atbalstu sportistiem Emīlam Zadrakam, arī BMX sports, un izvērtējot sasniegumus sacensībās, pēc mūsu saistošajiem noteikumiem, mēs varam atbalstīt šo sportistu ar 720 eiro, par ko ir arī sagatavots lēmumu projekts.
Lūdzu, jūs nepiedalāties balsojumā.
Tātad, Lūdzu, jūs paziņot, ka balsojumā nepiedalās. Lūdzu, jautājumu deputātiem. Ziņotājiem nav jautājumu ziņotājiem. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojumā nepiedalāties deputātam Guntim Ruskim. Pārējiem prātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numurs 17.
Par Larisas Meškovas apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanu. Tad komitejā tika sagatavots lēmums projekts, kurš ir domē par apstrīdi, tātad par sociālā dienesta pieņemtā lēmuma apstrīdēšanu. Lēmuma projekts šādā redakcijā tiek virzīts uz domas sēdi. Vienam deputātam balsojot pret un pāriem deputātiem balsojot par.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem un speciālistiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Andris Puide, Raivi Zeltīs, Nadīna Miller atveras. Pāriem prātošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekta numara 18.
Par konkursu par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai. Sagatavot sakojušu lēmuma projekts par aprūpes centriem, kuri ir konkursu kārtībā, ar kuriem mēs slēdzam līgumus par mūsu iedzīvotāju iespējām šeit atrast mājasvietas.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš lūdzu par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmums numur 18 pieņems. Lēmuma projekts numur D. 19.
Tātad par Mārkus numuru domas 2017. gada 24. maija lēmumu numuru 7 un 2017. gada 29. marta lēmumu numuru 21 atcelšanu. Ir sagatavots lēmumu projekts, kad atcelt Mārkus numuru domas šos abus lēmumus un slēgt Iļu Avdejevu, izslēgt no palīdzības reģistra. Tas bija bērns Bārenis, kuram mēs piešķīrām uzņēmām gan rindā, gan arī viņam piešķīrām dzīvokli. Šobrīd viņš ir atstājis mūsu valsti un ir pārcēlējis uz citu valsti dzīvokli.
Paldies! Jautājumi viņotāji! Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav? Kurš atturas? Nav? Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumu no 19 pieņemts. Lēmumu projekts numur 20.
Par jaunu samata vietas izveidošanu Mārkus novada jauniešu vasaras nodarbinātības 2017. Gada ietvaros. Tātad izskatījām jautājumu, ko bija aktualizējis izglītības dienests par iespējamu atvērto papildu štatu vietas vasaras darbiem augustu mēnesi.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav un balsot par lēmumu projektu numur 20. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 25. Turpmākie lēmumu projekti ir gatavoti, kur skatīt Finanšu komitejā. Lēmumu projekts numur 21. Par Mārkus novada domas pārstāvju dalību Latvijas pašvaldību savienības kongresā. Latvijas pašvaldību savienībās kongres notiek šā gada 18. augustā, un to tiek virzīti divi pārstāvju domas priešsēdētājs un domas priešsēdētāja vietniece. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu pēc. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 21 pieņemts. Lēmumu projektu numur 22. Par Mārkus novada domas pārstāvību Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē. Tātad šeit tiek virzīti kā pārstāvjums priešsēdētājs viņa prokurors laikā priešsēdētāja vietnieks. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par, ka lēmumu projekts ir apstiprināts. Lēmumu projekts numur 23. Par Mārkus novada vēlēšanu komisijas skaitļu noteikšanu un vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu izsludināšanu. Tātad lēmumu projekts nosaka, ka notiek vēlēšanu komisijā 7 locekļus var izsludināt pieteikšanas uz Mārkus novada vēlēšanu komisijas locekļiem 17. gada 13. septembrī. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts ir apstiprināts. Lēmumu projekts numur 24. Par Nadīnas Millers atbrīvošanu no Mārkus novada vārīties locekļa amatā. Lēmumu projekts sagatavots atbrīvot Nadīnu Milleru no vārīties. No Mārkus novada vārīties locekļa amatā. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 24 pieņemts. Lēmums projekts numur 25. Par Mārkus novada domas pārstāvību biedrībā pie Rīgas partnerība. Lēmums projektā ir sagatavots, ka pašvaldība iestājas šajā biedrībā pie Rīgas partnerība un pašvaldības interes šajā biedrībā pārstāv deputāts pārstāv Gudis Rustis. Kā deputāts vai kā iedzīvotājs?
Kā
viņš pārstāv
domas?
Domi pārstāv uz savu pravabājumu. Un tad arī pašvaldība iestājoties šeit ir arī pieņem lēmums, ka maksā biedrība nav sestajā ar apsīkātiem statūtiem un nolikumiem. Jautājumi? Jautājumi nav, lai balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveris? Nav. glasujušiem deputātiem balsoja par lēmumu numur 25 pieņemts. Lēmuma projekts numur 26. Par Mārkus novada domas īpašumā sošās 38.510. Daļas no 39.946 domājumā daļā no nekustām īpašuma zemes gabala Masēna alējā 13. Jāvāru pie Mārkus novadā. 4445 par atvartībā atsevināšanas, atlīdzības apsevināšana un atsevināšana par noteiktu atlīdzību. Komitējā šo jautājumu skatīja un sagatavot attiecīgi domas lēmumus ar pamatojumu un jūtas pirmvērtību. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav un balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Andrus Puidi atveras, Raivis Zeltītis atveras. Pārējiem prātojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 27 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Tātad ir iesniegts iesniegums, ka nekustam īpašumu kvadrāta ielā 12, kas sastāv no apbūvēt zemes gabalu dzīvojamās mājas, kur ir iegādājies Virākas Republikas pilsonis, vēlas iegādāties īpašumā šo zemi. Lūdzu, jautājumi par šo lēmumu projektu. Jautājumi nav, lūdzu, balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Andris Puidē, Raimi Zeltīts, Normunds Pomlējāns atveras?
Nē, es atbalstīju.
Es atdomāju,
es pārbēdzu, jums ir kaitīgi.
Irāku
nē.
Jā, paldies. Tā tad precizē tāda atturās Andris Puidē, Raimi Zeltīts un Normunds Pomlējāns. Pāriem atturšiem deputātiem balsojot par. Lēmums projektumā 28. Par 2017. gada 24. rāja Mārkus no domas lēmuma numur 5.3 precizēšanai. Tātad lēmuma projektā tiek precizēta adrese zemes ierisība projektam, kur vārds tātad šī ciemi ir sajaukti, vārds tīrē, tiek aizsās vārdu Mārkuvē. Jautājumi par lēmuma projektu. Jautājumi nav lūdzu, balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturis? Nav. Klausojušiem deputātiem balsojot par lēmums numur 28 pieņemts. Lēmums projekts numur 29. Par Mārkus novada pašvaldības audita komisijas izveidošanu. Tātad ir nepieciešams veikt auditu, tad ir arīstums to noteidis, un tiek izveidot audita komisijas sakojošo sastāvā. Tātad nolikums nosaka, ka šajā audita komisija ir no 8 audita komisijas nocikļi. Tātad šeit ir norādīt amats, kas šajos ir. Un viens atkot ir iespēja deputātiem pieteikties uz šajā komisijā. Jūs priekšlikums. Kurš vēlās pats, ja kurš izvirs kādu?
Sakrāt, ko audits?
Iekšējais
audits? Jā, kvalitātes audits,
finanšu audits,
kāds audits. Iekšējais.
Tāds arī ir iekšējais audits, tur skar gan personālu, gan finanses, gan juridiskos, un visu skar. Iekšējais audits pārvalda par visām auditējumām sistēmām, kas noteikti iekšējā audita likumā.
Tā lūdzu, kurš vēl skatēties?
Jā,
atsirdies?
Jā, mēs tam aktivizētos. Nadīna arī vēlētos. Vienmēr. Jā, nē. Jā. Nu, nezinu, kur ir.
Vispār,
jā,
viņi maģistrāts vadībā.
Iekšējā.
Un? Jā.
Un?
Tas, iekšējā, tas nav mans svešs, jā. Tas, ko darīt. Jā. Tas, ko darot, arī biedrība, arī...
Nadīna, mēs tiksimies ar paradās.
Jā.
Par ko mēs
Es tomēr nesapratu, Nadīns man vēl skandētu liek izvirzīt, vai viņi pati piesakās vai kā?
Nē, paldies.
nepiesakāt pats, jā? Izvirzīt ar metieku.
Nu, nē,
jā. Esmu brīvprātīgi, jā? Tā tad ir pietiecās Jānis Bībieks. Tātad lūdzu balsojam par to, iekļaut vai neiekļaut Jāni Bībieks šajā komisijas sastāvā. Kurš ir par to, lai iekļaut Jāni Bībieks Vārdušnovas pašvaldības audita komisijas sastāvā? Kurš par? Ne, viņu iekļaut un pēc tam mēs jau esi padāvāt pret kopumā. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Nav. Tātad Jānis Lībieks tiek iekļauts šis komisijas sastāvā. Par lēmumu projektu kopumā. Lūdzu, man jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balstojam par lēmumu projektu, kurā ir iekļauts Jānis Lībieks kā komisijas sastāvā. Kurš pret? Kurš paš? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Nav. Latviešiem deputātiem balsojam par lēmumu no 29 pieņemts. Līdz ar to Vārdušnovas domas sēdē iesniegti lēmumu projekti izskatīti. Vārdušnovas domas sēdē paziņoju, tāpēc nākošā komitejas ir 2017. Gadā, 23. Augustā. Un sākot no 2010. Līdz 2015. Un kā mēs norunājam, tātad rēķinieties šajā arī komiteja dienā pēc finanšu komitejas tiks skatīti attīstības dokumenti un šie investīciju plāni vispārējā saistībā ar attīstības nodeļu gatavot dokumentus, kurš pēc tam izsūtīts un attīstības komiteja sagatavot. Attīstības nodeļu sagatavot to dokumentus arī deputāti skatīs. Un līdz ar to, pēc komitejā ir paziņota tātad novada domas sēde, ir tiek sasaukta 2017. Gada 30. Augustā 2015. šeit, Mārupē, Daugavas ielā 29. Līdz ar to Mārupē domas sēde paziņoja par slēgumu.